Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Karničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Na Jahorini završen samit procesa saradnje jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
O tenzijama između Srbije i Bugarske zbog različitog odnosa prema Kosovu Igor Novaković iz Isaac fonda kaže.
Ovakav nastup prema Bugarskoj me prilično začudio. Meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos. Dakle, ako se na jedan način ponaša, recimo prema Francuskoj ili Nemačkoj, da na isti način treba da se ponaša i prema drugim članicama.
Šta se krije iza tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Ročena, aktuelnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji su sa raznim sagovornicima obavljani tokom 2006.
Ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontrobaveštajne službe koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolona automobila s radnicima Mostarskog aluminija izašla je u 14 sati iz kruga preduzeća s namjerom da blokiraju tunel Salakovac sjeverno od Mostara. Na magistralnom putu već su kreirane kilometarske kolone automobila. Radnici traže garancije da večeras u ponoć pogoni aluminija neće biti iskopčani s električne mreže, što bi značilo kraj nekadašnjeg giganta.
Kako sad stvari stoje, u ponoć večeras aluminij će morati ugasiti pogone jer nije osigurano snabdjevanje ključnom sirovinom za tu kompaniju električnom energijom za koju podsjetimo. Aluminijski kombinat duguje preko 200 miliona maraka, dok su ukupna dugovanja oko 400 miliona konvertibilnih maraka. Blokada još traje dok javljamo oko 17 sati, a iz oba pravca nastale su ogromne kolone automobila na ovoj izuzetno frekventnoj saobraćajnici. Gradonačelnik Mostara, da podsjetim, Ljubo Bešlić, jutros je izjavio u razgovoru sa radnicima dok ih je posjetio u Orćiješu da je razgovarao sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem, koji je za petak prema Bešlićevim riječima najavio vanrednu sjednicu vlade Federacije Bosne i Hercegovine o aluminiju. Međutim, radnici smatraju da će sve to biti kasno ako noćas dođe do gašenja tehnološki zahtjevnih postrojenja u toj kompaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povorka s posmrtnim ostacima 33 novo identifikovane žrtve genocida u Srebrenici, koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru Potočari, prošla je danas kroz Sarajevo i dalje nastavlja put prema Srebrenici. Niti jednoj žrtvi srebreničkog genocida koja će biti ukopana ove godine nisu kompletirani skeletni ostaci. 9 nevladinih organizacija iz Srbije uputilo je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim državnim predstavnicima zahtjev da prestanu sa negiranjem genocida u Srebrenici počinjenog 95. Također u pismu koje je proslijeđeno javnosti traže da se negiranje genocida u Srbiji tretira kao krivično djelo, te da se prestane sa veličanjem i rehabilitacijom osuđenih ratnih zločinaca. Predsjedništvo BiH razgovaralo je sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o turskim državljanima u Bosni i Hercegovini koje vlasti te države sumnjiče za pripadnost FETÖ organizaciji koju u toj zemlji smatraju terorističkom, potvrdio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je to kazao na konferenciji za novinare na Jahorini nakon završenog samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope.
Vijesti iz svijeta.
Članovi nove grčke vlade danas su položili zakljetvu dva dana nakon što je lider konzervativne nove demokratije Kirijakos Mitsotakis pobjedio na prijevremenim parlamentarnim izborima. Mitsotakis je obećao da će zemlju učiniti povoljnijom za poslovanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je prijedlog parlamenta za nametanjem sankcija Gruziji uz pojašnjenje da je rad na poboljšanju odnosa mnogo značajniji no reakcija na provokacije, citiram, đubradi, završen citat, stoji u izvještaju Reutersa. Putin se oglasio ubrzo nakon što je ruski parlament jednoglasno podržao rezoluciju u kojoj se vlada poziva na izricanje sankcija Gruziji koji bi predsjednik trebao odobriti. Turske vlasti danas su izdale naloge za hapšenje više od 200 vojnih lica osumnjičenih za povezanost s pokretom bivšeg imama Fethullaha Gulena, optuženog za organizovanje neuspjelnog vojnog udara 2016.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Jahorini je završen samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj se između ostalog navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima među učesnicima samita. Ističe se i da su učesnice u potpunosti opredjeljene da zajedno rade kako bi se efikasno suočile sa svim sigurnosnim prijetnjama u regionu. Kako prenosi Dženana Halimović, učesnici smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica kao i sa Evropskom unijom od najvažnije važnosti za ekonomski rast, održivi razvoj i prosperitet građana Jugoistočne Evrope.
Fokus je stavljen na evropsku budućnost, a perspektiva članstva se, kako stoji u deklaraciji, pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, kao i najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migraciju, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Unaprijediti odnose i riješiti neke od problema koji koče napredak u regiji treba da bude u fokusu ovakvih susreta, ocjenjuje Dodik. Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanja granica neki su od njih, kazao je Dodik.
Predlažem da nas donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije koju ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Hajde da ne pravimo političke gluposti. Dakle, jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Europska unija, privilegovani partneri, ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Pitanjem migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Evropska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona dolaze sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Nedolazak predstavnika Kosova koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim i izazvao je žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, te je pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
Ovo je pravo vrijeme sada da Bosna i Hercegovina da ide dalje u prepoznavanju realnosti. Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Pored domaćina, pored mene kao predstavnika Srbije, za ovim stolom postoji još nekoliko predstavnika različitih država koje ne prepoznaju takozvanu Republiku Kosovo. Rumunija, Moldavija, Grčka. Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Met.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Spuštanje lopte i tačka na tenzije između Srbije i Bugarske uslijedili su nekoliko dana nakon oštrih poruka šefa srbijanske diplomatije upućenih bugarskom premijeru, a zbog različitog odnosa prema Kosovu. Nakon što su predsjednici vlada Bugarske i Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić sa samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini poslali poruku da su svi nesporazumi razjašnjeni, iz kabineta Ivice Dačića stiglo je saopštenje da je izjava Borisova o Kosovu bila pogrešno interpretirana. Iva Martinović ima detalje.
Sa rukom preko ramena koleginice iz Srbije, Bojko Borisov i Ana Brnabić pred kamerama sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku.
Točka.
Priča o kojoj govore je novo diplomatsko žarište koje je Srbija zbog Kosova otvorila u odnosima sa susjednim zemljama. Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koje nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Boreli, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na što to liči?
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. Ovo nije prvi put da srpski šef diplomatije izlazi iz okvira diplomatske prakse, kaže Igor Novaković iz Isaac fonda i ukazuje na različitu praksu u odnosu Srbije prema državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
Mi smo jedan moment usvojili novi pragmatični pristup koji se zasniva na poštovanju različitosti u stavovima i fokusiranju na praktične stvari, odnosno na zajedničke interese i ono što nas spaja, dok je uglavnom pitanje Kosova ostavljeno po strani. I meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos.
Iako izvor problema ostaje različit odnos prema Kosovu, diplomatski odnosi Srbije i Bugarske su do sada, prema ocenama zvaničnika, bili relativno dobri, a dve zemlje članice su nekoliko regionalnih organizacija i sporazuma koji uključuju proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Pakt za stabilnost, Centralnu evropsku inicijativu i organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju.
I tu postoji niz praktične koristi od razvijanja infrastrukture, što putne, što energetske, do trgovinske razmene, pitanja manjina, a potom i za unapređenje kulturnih veza.
U Srbiji, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako vidimo sve one neuspehe u obrazovanju na maternjem jeziku, ako vidimo sve one ostale garantovana prava po Ustavu i zakonima Republike Srbije koja stoje samo na papiru, ovdje se suštinski ništa ne menja, onda je to zaista stvarni problem ove dve zemlje kome se, ako govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsku Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšija ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni Južni tok nije moguć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je ocijenila da je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije potpisan 2. jula provokacija i u skladu sa sprovođenjem koncepta Velike Albanije. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Ovu i druge reakcije prenosi Amra Zeneli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić ujedinjenje diplomatske misije vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatskih predstavništva između Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma o Tirani, on će pomoći u uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu upravljanje i razvoj ambasada, misija i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmjenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će odlučiti o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Albanski šef diplomatije Jen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istakao: Bićemo prisutniji u državama gdje do sada nismo bili prisutni. Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrem Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svijetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovdje nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim djelovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbije do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se djelovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Već je 20 dana dio portala u Crnoj Gori objavljuje audio zapise tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Ročena, aktuelnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji su sa raznim sagovornicima obavljeni tokom 2006. Audio snimci telefonskih razgovora, čiji je izvor nepoznat i čija autentičnost nije potvrđena, ali ni opovrgnuta, sadrže diplomatske aktivnosti i političku kombinatoriku, davanje usluga, pa i uvredljive komentare na račun trećih osoba ili institucija, pripremio Srđan Janković.
Telefonski razgovori, kako se može naslutiti iz objavljenog materijala, tajno su snimani u vrijeme kada je sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Ročen bio ambasador u Moskvi do početka 2006. godine. Među ostalim objavljen je razgovor u kome Ročen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, ne zvanju po etamu povodu. Včera Đukanović zvanjil meni, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etamu drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prosil, znaš, sivodnja kontaktna grupa v Londonu.
Naredni razgovor je sa Vukom Jeremićem, današnjim opozicionarom u Srbiji, a 2006. savjetnikom predsjednika Srbije, u kome se kroz pošalice završava usluga u Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto. Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene.
Ajde, ako ti bude ono trebalo, javim.
Važi, javljam ti.
Najnoviji snimak razgovora za koji se naslućuje da je obavljen u januaru 2006. godine objavile su Podgoričke vijesti, u kome Ročen vrlo grubo kvalifikuje novinare i urednike radiotelevizije Crne Gore.
Bistri, ja su goveda iz moje rasove nego urednički tim televizije Crne Gore.
Bezuspješno smo pokušali da dobijemo izjavu Milana Ročena povodom snimaka njegovih navodnih telefonskih razgovora sa brojnim javnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa u periodu kada je bio ambasador državne zajednice u Moskvi. Telefonski razgovori stari 13 godina, kako privatne, tako i službene prirode, koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Ročen, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Iz saopštenja tužilaštva ipak nije jasno da li je formiran predmet kako bi se otkrilo ko je tajno snimao državnog funkcionera, kako su snimci dospjeli u medije, da li su razgovori autentični ili tužilaštvo istražuje teme objavljenih razgovora. Analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije CIVIS Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
U samoj toj diplomatskoj sferi postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontraobaveštajne službe koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Analitičar Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
I može se lako desiti da se tjera zec, a da izađe, tako da se uopšte ne bih iznenadio da i dođemo i u nekom narednom periodu do nekih krupnih stvari koje bi bitno uzdrmale političku scenu u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
11. jula u Srebrenici će biti pokopani ostaci 33 žrtve srebreničkog genocida. Jučer je krenuo marš mira, čiji je cilj odavanje počasti žrtvama te podsjećanje na zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske. Na marš mira svoju djecu je ispratila i doktorica Fatima Klempić. Ona i njen suprug Smail su uspjeli pobjeći iz Srebrenice u julu 95. a kao mlada doktorica Fatima je pomagala ranjenicima. Prilog Maje Nikolić.
Fatima Klempić 1995. godine imala je samo 26 godina i bila mlada liječnica iz Srebrenice. Bježala je zajedno sa svojim sugrađanima i spašavala ljudske živote.
Meni je ovo peti put da sam na ovom mjestu, ako izuzmemo taj šesti put kad sam u stvari došla s druge strane. Ono što se meni uvijek mota po glavi kad razmišljam o tome jeste da su svi imali jedan rat, a da smo mi koji smo ljekari imali dva. Svoj, borbu za svoj život i borbu za sve ostale živote, jer smo se osjećali toliko odgovornim za sve koji su očekivali i traže našu pomoć.
Na marš mira istim putem kojim je ona bježala, danas ispraća svoju djecu, 17-godišnjeg Vedada i 19-godišnju Samru, ali i muža Smaila koji je dva mjeseca, upravo putem kojim će sada proći, bježao iz Srebrenice spašavajući vlastiti život.
Stavljala je sve druge ispred sebe i mnogo mi znači to da vidim jednostavno kroz marš mira, bar koliko je toga ona morala proći, ne samo ona, znači i svi mi, moja rodbina drugih ljudi.
Naravno da sam veoma ponosan na svoju mamu. Ona je dala sve od sebe i radila je sve što je mogla da pomogne svima oko sebe, svojoj porodici, drugim ljudima kojima je to bilo potrebno. Prolazimo marš mira i kada mi prođemo to neko mjesto, oni nama govore šta se tu desilo, kroz šta su tu oni prošli, šta su razmišljali i tako.
Dok gleda svoju kćer Samru, ne može ni zamisliti danas da bi joj bilo tko zbog rata mogao narušiti snove.
Odgajala sam djecu da znaju šta se desilo, pošto smo i muž i ja proživjeli sve to, da znaju koliko je rodbine, prijatelja, pacijenata mojih, koliko je nevino stradalo samo zbog svog imena. Moja djeca znaju i oni će poštovati i naše žrtve i marš mira koji je jako važan da se očuva sjećanje na genocid, a ja se nadam da će isto tako odgojiti svoju djecu i svoje unuke da isto tako ne zaboravi. Mi uvijek šaljemo odavde poruku mira, a ne poruku mržnje. Bez obzira na sve što smo prošli i na sve što se dogodilo. Mi ipak ne želimo da mrzimo. Ne želimo da se izjednači žrtva i zločinac, jer ako bi mi odavde širili poruku mržnje, mi bi samo doprinosili tome da se Srebrenica ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Za sada nema službenih hrvatskih reakcija na prijedlog slovenskog premijera Marijana Šareca da se na hrvatsku granicu prema Srbiji, odnosno prema Bosni i Hercegovini, kao vanjsku granicu Evropske unije, postavi Frontex. Po ocjeni analitičara, Šarec tako želi smanjiti ulaz ilegalnih migranata u Sloveniju i njihov odlazak dalje prema zapadnoj Evropi, zbog čega je Austrija već uvela, a Italija će uskoro uvesti pojačanu kontrolu granice sa Slovenijom, pripremio Eni Zebić.
Po ocjeni vanjsko-političkog analitičara Riječkog Novog lista Denisa Romca u izjavi za naš program, radi se o na neuspjeh osuđenom Šarecovom pokušaju da spriječi dodatno jačanje austrijske granične kontrole prema Sloveniji i očekivano uvođenje jače talijanske granične kontrole prema Sloveniji.
On zapravo racionalno predlaže pojačanim kontrolama i Frontexom
na hrvatsko-srpskoj granici i na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine spriječiti Austrijance i Italijane da podižu zidove na granici prema Sloveniji. Međutim, to je i u Austriji, a pogotovo u Italiji, politički motivirana retorika. Ona nije rezultat konkretnih realnih brojki.
Cijelu priču valja promatrati i u kontekstu hrvatsko-slovenskih odnosa koji su konstantno loši, a nimalo ih ne popravlja nastava konflikta oko arbitraže oko granice, gdje je i u ponedjeljak u Strasburu održan jedan manji sudski okršaj dvije zemlje. Hrvatska kao svoj sljedeći vanjsko-politički cilj postavlja ulazak u Schengen, a Romac kaže kako će se Hrvatska sigurno usprotiviti Šarecovoj ideji da Frontex iziđe na hrvatske granice, jer bi Hrvatska na taj način priznala da ne može sama kontrolirati svoje granice. Slovenija će se politički protiviti hrvatskom ulasku u Schengen, a nije jasna ni budućnost Schengena. Tako da sada hrvatska politika sugerira druge prioritete, kaže naš sugovornik.
Sada se malo govori o Schengenu, a sad je odjednom postala u Hrvatskoj tema ulazak u eurozonu, kao da je negdje nestala priča o Schengenu. Mislim da to zapravo odražava tu lošu situaciju sa Schengenom, jer je doista ogromno pitanje što će biti uopće od Schengena.
Frontex je već bio u jesen 2015. na granici Hrvatske prema Srbiji, kako bi u onom ogromnom izbjegličkom valu pomogao hrvatskim kolegama u bržoj identifikaciji izbjeglica i povučenje kada se taj izbjeglički val ugasio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Aerodrom Morava u Kraljevu otvoren je za civilni aviosaobraćaj 28. juna, ali avioni još ne lete. Da li je ovo još jedna u nizu kampanja vlasti ili uobičajen korak u uspostavljanju vazdušne luke, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Danas je Vidovdan, veliki i sveti dan za sve Srbe, ma gde da one žive. I ovo danas jeste novo mesto, jedno od mnogih sa kojih Srbija bukvalno može u nebo i preko neba, ali do novih destinacija, do novih ciljeva.
Reči su kojima se prisutnima na otvaranju aerodroma Morava u Kraljevu obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali desetak dana nakon otvaranja ovog trećeg međunarodnog aerodroma u Srbiji, čemu je prisustvovao čitav državni vrh, sa Morave se ne leti.
Aerodrom radi 2 sata nedeljno, sredom od 12 do 2 i koristi pritom osoblje Niškog aerodroma jer kraljevački zaposleni još uvijek nemaju licencu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Voštenić iz Kraljevačkog lokalnog fronta. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ZRS kažu da prve letove očekuju tokom avgusta ove godine, ali da to zavisi od procena i odluka avioprevoznika. Aerodrom Morava ima dozvolu za korištenje i na njemu se mogu odvijati normalno sve operacije prihvate i otpreme vazduhoplova, putnika i robe za potrebe međunarodnog avioprevoza, navodi ministarstvo. U ministarstvu tvrde da dežurne službe rade svakoga dana od 8 do 16 časova, da će avioni biti prihvatani u za sada slobodnom redovnom terminu sredom od 12 do 14 i na zahtev u skladu sa potrebama aviokompanija za redovnim i neredovnim letovima. U lokalnom frontu ističu da nisu protiv postojanja civilnog aerodroma u svom gradu, ali da iz iskustva imaju pravo da budu podozrivi. Predrag Voštenić ocenjuje da se više radi o kampanjama, a sve manje o realizaciji velikih ideja.
Mi smo se naslušali priča i o srpskim Mercedesima, i o fabrici komponenti u Pančevu, i o svim velikim stvarima koje zapravo služe ovoj osmogodišnjoj kampanji, a nismo imali prilike da se u velikoj meri uverimo u učinkovitost na sprovođenja tih kampanja.
Otvaranje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj ubrzano je nakon što je država početkom avgusta prošle godine, uprkos višemesečnim protestima građana, preuzela od grada Niša upravljanje aerodromom Konstantin Veliki. Bojana Vramović, bivši direktor Regionalne razvojne agencije Jug.
Bojim se da dok ne naprave novu pistu ili ovu ne prošire na 45 metara, da sve možda Air Srbije koje bi po sličnim uslovima letala kao u Nišu, znači sa nekim velikim parama koje bi dolazile iz budžeta Republike Srbije, da niko drugi neće da dolazi na takvu pistu.
Država je prema podacima koje smo dobili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u opremanje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj do 2012. uložila 15 miliona evra i još 12 miliona evra u 2019. Petar Vojnović, urednik portala o vazduhoplovstvu Tango Six, smatra da Morava neće moći odmah da privuče puno aktivnosti zbog blizine Beogradskog aerodroma, ali ne isključuje iznenađenja.
Budući da Aerodrom Beograd neće moći mnogo da snižava cena usluživanja aviona, dakle da Aerodrom iz Srbije napravi neki atraktivan deal i ponovnu, i poput recimo Niša, gde je taksa za sletanje poput bez opuštivanja aviona po putniku neka 3 evra, da kažu ok, možemo da vam damo nešto 7-8.
Vojni aerodrom kod Kraljeva izgrađen je 1967. Danas je civilno vojni jer će prema najavama iz resornog ministarstva 98. vazduhoplovna brigada Vojske Srbije nastaviti da ga koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hraničić i Dženana Karadegovića.